Da fono na de keluka ala mafadeso asango na yanga tikotro
asango na yanga kodro chimbunga kochipeko chipe komite ibarala eke use Gislaine Berti amazoda ibarala
ibarala reine ibarazo kwe alitia sangoni ya muya gonei na gbatati obonati ombomu tentiso ama da fono na de keluka wena ati gbataso na ndo gere pupungba ngwa kondo ngomba ya Jean Fernand Koy na timitere na amina mu ingi tikotro sa kpezi emu agake na ubo
Birani ya kengbini na ngusa kuse bala kwa na miyombe so si asi na mbege kasi ala kbe ala kina chikbatachi ubu na ndembe so ake kilometre ngbangbo use bala kwa na use tia chikbatachi zemyo andaka dutichala na mbege ka ala dabecha la chitena la kiri na chikbatachi zemyo andaka ye oko so la unda kegi dutichi a trokuchi a tikoroti be Afrika chitene adujika salingbe chitena mule gena la si ala kiri Jean-Fer na kwena.
Na kwingo birana zemio tigango na mbageti obo salimo ani bimboli awarambini fini duti na mbageti obo le keka akungba si le kibata asiwatilo lungbala kwe na yatilitilo akpaleti biraso si angbati tena asanganguna lo salimo ani bimboli akafapeko
na
yi
na ganguti sake gi aswa selekala na abalakala nchake tiringa na gbata tizemio si amu mbetuna ye ba kwa mingi si amu vundu na mingi na susiti mbena fami so iperda la dutungu na leti zemi tene bae niso anjera ya pe nila gbati ya zuti zemi tuela suna sese tiyo bote na iga uteriti ge kameme apasini ya onga na leti kete
Aiso akisa ngangu na lo akela kwa ene yati bibeti lo mengangu titi ingo birana ni aikeda salimo aike pika liti lo ti gikuwa titene lo batana sewa ti lo na zango na ben zara tiki ingo na mbagi ti zemi
Boye kisa nga gimbe na kita tapore nga igwe ba nga gimbe ni a onje unda la itene ba ita ekena kwali ekena mlengi tene ti wango savon ingo kobe na mlengi akengangu tonala zaiton so epeti sartona bo ala ma dematiso kamem igwe ko importe chak lenso ala ke mwe kito ame kete kwa eda so ala ke mwe
Nathalie Louise na bere so akenduru na lo akenga na zarati tene lo kiri na bagiti obo le unda mingi titene atugu tikolo ti Afrika Susi akabatasi duti nambageti obo alimiga tene asi nambageti zemi ondo soka silulimbi tene lo kiri lo duti na tere chase watilu.
Bo kamembe takpekete mbache ya sekurite da turugu chia edalasi kameme isambite ibala. Inga bieto na ye chikbala chi padala muna imamboko. Iki kikiringa mbache ngere chaya ye gya mishari mingi akobe. Mbenu parfa tona mongana kite patate mawara kobe chi anga gi problem.
Nzagati kingo na zemi susi akena beti amlingeti kodroni a on na Siri sosi akena ndembeso na sese ti obo. Ye sosi amlenge ti zemio a undani mingi ti tene amulegi na ala ti tene ala kiri na mbagi ti zemio. Ndoso kasi atugu ti elera nga na ala ti seleka a ye da ti tene a zangombe na sese. Jean Fernand, Kwenan, Obo, Radio Ndekeluka.
La kwe ne ati emi agbata ati be Afrika ti so amu ya gunayi na mbongo do ti koto ti be Afrika ake mini kpalesi asi na biko oko so si mini mose kakuli tungu balota na miambia wakakwa na yani mbongo na agbata ti salo na ti sanga bayeri
na sango so si dafano nonde ke luka wara fatenia ki trogu ti koloti bi afrika si apika ngombe tonga so si nando so si ake giate ne ti gbiti si dambu mona tere ti nguti sanga so si ake na gundani si maska kuli so si wara kwa si ama sekani ale ki na ngonzo na bena mbege ka Sylvain Bombo so ki watu kwa lezo ti nola otalo ti sa wa bi afrika so si ake na mbege ka ti tene ala debe ti ala silo unda ti tene nduka fongo mangali mbiti saka kusala ti lo na ligini lo ki na singa ti Igor Jessica sinapai
Mene turugu neoko, so lo pika ngombe ya guagumbe mengeti kondroni epi lo warakwa na pokoni. E mbi pense ake kojo kpale ti turugu nuso la pe, pasyo nan beni momolani azwa irmbi atene lo turugu nuso, ti lo tona lo lea ti karte lo nyon samba, lo ke pika ngombe na leti nduzo e de fwa lo ke on lo exagere, mem lo ambena zo lo touche personalite tiala. E laso isi na ti shonini, ake ti so laso, sarangoye ti lo ne agumbe ya gashone on, laso kwa ti zo asida. E nila si bi undanga na sewa ni titena la kanga betcha la ndia keda ikena ti kodoti ndia fade tongana place kwa undia we ibuliti e koma inga yeso petit sara titena ndia abandonande ti yeso asiso e miunda ngana kota zo ti kodonika titena ala ginga lege a protéger aussi lo so si lo sara ti chorde parce ikena ti kodoti ndia c'est pas parce que zo a phase zo we i sara justice populaire ape a protéger lo a gilege a gendarmerie a mulo a siginani a tokalo a bangi geti protéger vite lui aussi.
Mbena sangoni akena ndoti demati wali timini policier souci ya wakakota kana terre sur ndoti londo.
polisi ni ake Fredi kipa sosi ake akanda jeshi ngombe si asumba ndugu na bata chibuara na ngusu si aonsi lo wara akuta kana pekoni simungo maboko na lola legeti ya tonga eke ngangu si na ndembeso sine chilo eke nopo nopo ngosi wali chilo eke dema nambige chingu kogia na ndembeso akumuna nyangendi atimitere na waliso
Turuguti la police Fredi Kipa aki okota la sosi ya sokwa na tango ti kota ngombe sosi ya sungba swazo wa kwa na yani na yati nzeti mbango ti ngusu wa on duru na tereti buwar na ti kota kodro komandati na mambere agana luna kbata ti bongi ti tena mwa tunga na tereti lo awu wa kanga swa ki mutu nga na loa unda ti tena toka luna kodro wandi ti tena lungba na fini na ndembeso ade yo kwa sara pepe wali ti lo nwela agibe ti lo
Kolishi mina awu iso ota mina sungba nala na poko ti buwar Eta asara kanyape. Bi pense même à kota zo tu plasi kwa chulo. Ala sa suivi ti papier ti evacuation chulo ape. Akegi ia fami chulo. Akira mou papier na anko. Akiri nani na finance. Maintenant la sou misi na finance. Atena mbi atene. Efo mi kiri anko. Bi sa fini decision. Mi kiri na ministre ti sante ti tene. Lo sara fini decision.
Tene ti seni chulo angbala kouti nokpo. Biakou biakou. Si wali chulo. Aba chulo atene. Ton asara mbeni epepe. Fadi kol chulo alingbiti mga na fini pepe. Lo ti sandou nan grok bia. Nuela.
Maintenant, docteur, tu l'as tenu, le qui est presque tu paralysé. Le goti ça quoi tu cadre. À Tokalomba, si t'es déjà population. Gouvernement trouve une ambi solution par rapport à acte soit si na colite minale tu terrain. T'as fait le gona yaka alaye na walotoso. Ok, mais le goti ça quoi tu cadre. Donc, bi unda na gouvernement tenu le zilet lo nandoti et tu colite miso le keli ya naturellement.
Na legeti bemengondo ti esu ipus nduru na tereti kota ndoko yenda ti pulusu ti koroti bi Afrika. Meni kota zona faswa tenu alangbala koti bemendo nandoti mbeti. Ni titene azile gena lo silo gona kodo wandi titene amuto ngana teretilo yoko ambena kota zoni akanga lege mnga chisosi abato wana nginza akina ti sandungu ti leta pepe tongana gurubia wana nginza ndia we fade akizile gena lo yamba titene lo gwe lo wara tunga na teretilo aketene sosi meni kota zoni afana yi na fairi chilo pepe
Na yata kota sangosonga nguo kwa we na pokoti akusala atile kringo pokoti liseti Marie-Jeanne Caron akusala ni aluti plasa kwa mwina ina lango na nzeti kukuru chingusa kusebalu sena akoswa ina tondani.
E fanala so bagbati dambeti so akumbinia wasiambinia dania detitene ale kireni kwe pepe si ndo ti manangombiti so agando ti mini sango ingyati azotonga so seke nopo manangombiti ti a wa manangombiti so se ala kigibe chala nandembe so prudence Gisèle Huguet akusala ni aluti nando.
Asara nze miombelaso, mbrimbri na nze ti kukuru ngusa kuse baluse na ako, sindo kwa so aike sala kusala ni afa atene. Ni tonda ti akusala so na nginza ti ni wani, ngurubia ade ti defambe ni nginza na ni pepe, singangu ti ni a unzi. Na ndo kwa ti belek bia ti plon, ndo kwa so aike bando na ndo ti akusala ni afala ni na nze ti kakawuka ngusa kuse baluse na ako, aike gik pale ti tokangu nginza. Na ndo ti konde, aike bia ni pale ti tokango nginza, wala aike tene tinzi, zo oko ayeda ti kiri tene pepe. Ata namba geti gbelek bia ti plon, wala namba geti ndokwa ti basel, so aike sara akusala ni. Tindembe so, ndokwa ti basel aike sara akusala pepe. Ndokusala ti lo so aike nduru na hotel ti centre, mo eke wara mbeniye ti kusala oko pepe. Na asango so yi wara, kuta wayenda ni akiri na kodo ti lo na sese ti libon. Yesu asara si akusala ti le Kerengo lise Marie-Jeanne Caron angbana lege aike ti lekere fade gbagba na ti lekere peko ti mbeni batiman oko na yati gbagba ni. Yesu agana kpale na ndoti mandango mbeti na asara si awa mandango mbeti ni aike na sedu ti pepe. Aziza Siliki mokonzi ti awa mandango mbeti ti lise Marie-Jeanne Caron.
Aton chukwa la gazi ya kenja gwaka droga fi to mbeni kon loga gena se tabiso mbeni loga mbeni eleve na sesal lopika lwa tenon fwa ke wal sin na or to fade gbagba fade da yeso ko pe sifada pe pi asani ko kungbi tonga ngunja pa pika i muchi ku ape apu pa ke ga ke o peche ti sambeti ngunja pa londo isa ku ape asi klas ko voko ani ni ko ba to même a table bon ni ko fun tout li sina bu ba tro bi unda teren bi eska resource so ji se ka on so e sa la ke besa pas na se tabiso mo ti so eska la on ka so la ba i kontrol la tetan ando tene so
Laso ngurubia ayeti mu mandango mbeti ta maseka wali na nduzu andaka ayesu alingbiti sarasi ala mandambeti ninjoni aike da pepe. Lena lena akbaleso ababana mamata mulenge ti lise Marie-Jeanne Caron aike gibetala.
Teneti mandangombeti lakwe a mandangombeti a tambla na legini kuape ya sara laso inga usia we na atikete da mandangombeti abaswa kenatina na mambere.
Na gondanya kina piko tiangu za pasusia pika si liti da mandangombeti so a bubatonga so si pupua onani tisina laswa de titene alekirani pepe si bumbitie a babana a mamati dambeti so gana wafangombeti nya de titene la wakamunga maboko pepe si a zia wa mandangombeti ni ala gwene ya timini college susia la kemandangombeti si a 1 kilometre mbasambala se kimini yesu seki nopo manangombiti chala andaka aswale ke pusu ndugu na akizama ti use semestre socialing bichite na bagigi na nzeti fondo sosia eke ga ipolit na mpseni ya eke waenda ti dambiti ti abasi eke Maxime Joel la laisa pika singa na lolo tisa ti tene gana la mungo maboko
amelengi salango na yenga ti river mambere ala kite ti gana college ge sa 14 km par jour sa melengi ke tambla ti gati manambiti epi ala inga ke lak sumingi e parini anso so encore amelengi ti se ini dati college mika konomba mingi apre ala ke sere tere da vraiment amelengi na jizi etoufe donc unda na azo ti benjo ni na gouvernement wala a ONG wala a ressortissant ti abatswa ka na bangi na boar ti tona ede evit possible ni tona ede amelengi ti angba ti ganduru na lango ti examen e mbunja kangba ti pik
Asango tikotro wande na kuzulango tifangongbanga ti ali kusheib na potando kwa fangongbanga ti dunya mobimbala CPI wabingote na ndo tiazo atanda ayeso silo sarasia binali silo
akibini epiri si akuto fangongbanga lutina dawachela tonga sona ti kushuka pati fangongbanga na ndo tilo asaka taneti afangwa zosi ya bagigi na Darfur na nguba lemba sambala na useng bene mokonzi ti anjanjan wiso abi atene na ndo tilo abatene lo si lo fa azulu sarachinga kuna tereti azulu nzinga akungwacha zotonga so na popo chingu saki use na otati sinangu saki use na osho
Frangong Banka ti Sankara na kontro ti Burkina Faso mbi na gbiati kontro ni Blaise Campore si abilo na kanga ti kbo na kbo.
Ta tene Frangong Banka ni wala mungo nyangani abaki gigi la so tonga so so alingbe jitene lo mwana da ti kanga kbo na kbo tonga so si abatene lo si lo mwaboko na ya ti Fango Thomas Sankara si fanala so parke a fatu longu balota andaka so a kota fang, a wa Frangong Banka ni a fachala so si lo lingbe jitene lo mwana da ti kanga biani. Sango cha wangu wa kina anga chala bienvenu bilo, bienvenu Ibarala.
Ibarala ren, Ibarala mangu ikwe.
Aki gila so si gigi mubimba sepila lango ti a wangu so si ya lingbe shigana si ringa na tene ti maingo na ya chikodoro.
Ta tene anga cha wanguru wa kegana lingo songo na popo cha mara eke lango so si bendo chi gigi ya munila nangu sa kusandu balako na ndono ta na mungo maboko chi kutando kwa chi CEO chi tene anga sepila nila kola kwe ge na korose chi be Afrika makunzi chi kundu so yi na tene seno ska Gilles Gilbert Grezenge a fatula tene ngacha wanguru a kemene social limbiti sarasi siriri ngana lengo songo alimbiti gana ti kodro
espora a ke so ke gana songo na ti kodro espora ke gana siriri espora ke sarasi tene azwa yitere ti tene kolina wali fraternité espora gana camaraderie fair play donc akuta a valeur ti espora so ni na si akuta zuchi gigi ko ya gulucha tene il faut que a sarasi tene lango o mene ti avril ti ngwa ko ngwa ko il faut que a sara cérémonie ni ti tene azo a tene la yitene ti espora a yitene ti siriri na ti kodro
Ganambage Gilles Gilbert Grezenge makunzi ti Senoska afatene meni kuta tambula andali ti tene ti siriri so ke bumbi andi ala so kwese ke tene ti ngecha wanguru mingi ake bagi gande gina lapo so so na ndapre na gbata ti bongi
Samedi 9 avril, sauf à dire que ça la kuta marche à sportif quoi. Et tu sais là, tu t'en as la gare, la tambara, à faire, tu t'en as la yé, pour que tu siriri la korochi. Korochi, so, il y a un dialogue, la langue, 27 mars, zo quoi, yé de la pokoni. A commencé la gbache kodro, zo quoi, a yé, pour que tu siriri. À sportif, ça, goulani, na, dialogue, appelle à mbaga, na, yé, kodro, so, à la quoi, tene, à la tene, à la fati, tene, à la quoi, yé, pour que tu siriri, tu t'en as siriri, à qui la korochi. Et que ça la kuta marche, pas dire que tambara na balabala tu marches jusqu'à Igosi, le complexe sportif Barthélemy Boganda. Ici, kawe, ikwe wara carton ti vuruniso. Vuruniso, atene, moye ten ti tene, kodro, a tu sais, siriri, espor, a sa la gara siriri na di kodro.
Gilles Gilbert Grezenge, mon konziti bumbiti, ndokwa ti senoska, le kefade na singa tchala, bienvenue belo. Et sa ratene la kwa ti ndembo ti gere, ti gige mubimba, ti an dembo ti gongoni, ti quart de finale, ti lik, ti kodo ti Europa, ti gango walombe.
Ande mone ya ketambula ouse, kende na biti lasso, bumbi ti Villarreal, ti kodo se ti Espagne, se ke ti mitulo na Bayern Munich, ti kodo se ti zamani na ngonga miombe kanda na oko ngongani Chelsea cha munjo anglea ke luchina dawachi Real Madrid chi kodo se chi Espagne biri Manchester City ya kinda Atletico Madrid ngu oko na para kanda bumbi chi sa Jomani chi Liverpool nika bumbi chi Benfica ngu uta na oko
kutsa sango chimonga ko chipeko chibe komite ya unzi tonga so wa singila sosiale da chitene ala mai singila mingi na la Giseline Bertia Mazuda tena chimonga mabuku chalanga na bienvenue bilote ni sango tia wangoro Giseline Bertia Mazuda bikira na tena ambigitala